Tā, labdien, cienējamie kolēģi. Šodien mums ir izsludināta Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde. Ir deputātiem pieejami materiāli visi, vai būs kādi papildus jautājumi? Jā, lūdzu, Kobzavas kundze. Ir kādi iebildumi deputātiem? Iebildumu nav. Vēl papildus jautājumi?
Lūdzu iekļaut darba kārtībā divus lēmumu projektus. Viens par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem, būvniecības dokumentācijas izstrāde, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 26 Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanu un iekštelu remontdarbiem. Un otrs jautājums par kustamās mantas malkas atsvināšanu.
Ir kādi iebildumi deputātiem? Iebildumu nav. Tā, vēl kādi papildus jautājumi? Man ir...
Lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par apropriācijas pārdalību un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta izdevumu neparedzētiem gadījumiem automašīnu iegādi.
Tā, ir iebildumi jautājumi? Nav. Tā, tad attiecīgi no manis ir papildus jautājums. Seši Latgales partijas deputāti ir iesnieguši pieteikumu par ārkārtas sēdi par grozījumiem Daugavas pilsētas domes 2018. Gada 27. Decembra lēmumā par atļauju uzņemties ilgtermiņā saistības un noslēgt vispārīgo vienošanos. Man ir priekšlikums izskatīt šo piedāvājumu šodienas kārtējās darba sēdes kā jautājumu. Ir kādi iepildumi iesniedzēja ziņotājs Dukšinska kungs? Varam šodien skatīt tagad? Tad lūgtu apstiprināt galējo šodiendienas darba kārtību. Kas būtu par? Paldies vienbalsīgi, ir darba kārtība apstiprināta. Sākam skatīt. Pirmais darba kārtības jautājums Bindara kungs lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzam atļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvaldē atsevināt un pārdot atklātā izsole iestādes bilansa esošo kustamu mantu, ciršu rezultātu sagatavotus koku materiālus. Visi koku materiāli sadalīti palotam. Es varu parādīt kompjūterā, ja? Tas izskatās pirmais lots, pirmā lota, tas otrā lota, trešā un ceturtā lota. Visi koku materiāli sadalīti palotam un katram lotam ir nozīmēta cena saskaņa ar eksperta atzinumu. Jautājums tika izskatīts finanšu komitejas sēdē un atbalstīts. Paldies. Bija uzdots jautājums finanšu komitejas sēdē, vai varam mēs atdot pavelti kaut kādam domes iestādam, ja?
Jā.
Mēs veicam aptauju, SPK negrib, bet grib labi kartošanas jā, labi kartošana D, saņemt pavelti. Bet es nezinu, cik tas likumiski. Likumīgi, ja varbūt no juridiska departamenta kaut kāda
ir viedoklis, informācija. Boloņu kungs. Paldies, jautājums, manuprāt, tad ir izmelts sakārt to piedāvājumu. Ir kādi papildus jautājumi ziņotājiem par šo malkas atsvienāšanu debates? Aicinu atbalstīt, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi, lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzam atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde dalību Latvijas Republikas zemkopības ministrijas zivju fonda finansētajā projekta Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošanā saskaņā ar pielikumi. Mēs plānojam ielaist 25 tūkstošus zandartu mazuļu. Paldies.
Jautājumi? Debates aicinu atbalstīt, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzam atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde dalību Latvijas Republikas zemkopības ministrijas zivju fonda finansētajā projekta Šuņu ezera, Mazastropa ezera un Stropaka ezera zivju resursu pavairošanai saskaņā ar pielikumu. Kopējā daudzuma zivju mazuļu būs 13 tūkstoši. Tas būs līdaka zivju mazuļi.
Ir kādi jautājumi? Debates nav. Aicinu atbalstīt, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Tā, nākošais.
Aha, sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšanu.
Jā. Lūdzam atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde, dalību Latvijas Republikas zemkopības ministrijas dzīvību fonda finansētajā projektā, sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības lielais protu ezera dzīvi resursu aizsardzībai un makškerešanas popularizēšanai. Paldies.
Kādi jautājumi, debates? Nav, aicinu atbalstīt, kas būtu par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzam atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē, komunālās saimniecības pārvalde, dalību Latvijas Republikas zemkopības ministrijas dzīvju fonda finansētajā projekta termokameras iegada dzīvju resursu aizsardzības pasākumiem. Paldies.
Ir kādi jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt, kas būtu par. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais jautājums.
Pēdējais jautājums. Lūdzu atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde, dalību Latvijas Republikas zemkopības ministrijas dzīvju fonda finansētajā projekta sniega motocikla iegada dzīvju resursu aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā. Paldies.
Jautājumi debates? Nav. Aicinu atbalstīt, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums ziņotājs Upovs kundze.
Labdien, cienījami domas deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā. Esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojumu izmaksām.
Ir kādi jautājumi, kolēģi? Debates? Nav, aicinu atbalstīt, kas būtu par? Paldies, lēmums pieņemts.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumiem neparedzētiem gadījumiem iekštelpo apderes atjaunošanai Daugavpils pilsētas 26. Pirmskolas izglītības iestādē.
Tie ir faktiski pagājušā gadā neizņemtie līdzekļi.
Jā.
Pareizi. Jautājumi kādi vēl? Debates? Nav, aicinu atbalstīt, kas būtu par? Paldies. Nākušais.
Paldies. Paldies.
Maksimčikas kundze.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģija 2019-2021 gadam, pārskatu par darba plāna 2018 gadam un vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildi un darba plāna 2019 gadam. Jautājums tika skatīts attīstības, izglītības un kultūras un finanšu komitejās un atbalstīt. Paldies.
Ir kādi jautājumi, kolēģi? Debates? Aicinu atbalstīt, kas būtu par? Paldies. Lēmums
paldies.
Pieņems. Tā nākošais darba kārtības jautājums. Tivriņa kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu pieškaršanu no pamatbudžeta programmas sporta organizācijas atbalsts. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas sporta organizācijas atbalsts 92 tūkstoši eiro apmērā biedrībai Spidvīgi Grand Prix FO Latvijā sezona uzsākšanai.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Jā, lūdzu, Kalnokums.
Man liekas, grāmatu divas drukas kļūdaņi FO Latvijā, OF Latvijā. Spidvīgi Grand Prix. Ох, Латвия, скатывать есть 5 минут.
Ну, я, дружь венка, та и...
Я
не поманя. Дивы с комитет есть изгой, бет не поманя. Полдес.
Каз будет упар по этому проекту? Полдес, таем спинимц. Атурас венц. Я отвенюсь до нас, как он будет. Tā, nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu pieškiršanu no pamatbudžeta programmas sporta organizācijas atbalsts. Pirmais, piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas sporta organizāciju atbalsts 45 354 eiro 80 centu apmērā biedrībai hokeja klubs Daugavpils sezona uzsākšanai. Jautājums arī izskatīts izglītības un finanšu komiteja atbalstīts.
Ir kādi jautājumi? Jaudze?
Man tās jautājums, jā, jūs rakstiet sezonas uzsākšanai. Sezona, it kā viņiem vēl nav noslēgusies, jā? Ja?
Nu, tā lēma skan. Varat būt nu tā. Viņi tagad nu, turpinājas, man... bet...
It kā tie jau sanāk, ka sezonas noslēguma, jo dažreiz klubu finansējums vienkārši pārklājas viens gads ar otru, nu, nepietiek naudas un sāk finansēt
Viņš no, turpinās, jā, tieši tā pārēza piezīme.
Es piekritīšu Dukšinska kunga labojumam, jo mēs kādreiz runājot arī Finanšu komitejā un Izglītības komitejā akcentējām, ka tas ir sezonas pabeigšanai 2018. gada sezonas.
Jā, izlabojam.
Tas kādreiz arī ir.
Tiks būs izlabos.
Jā, jā un jau var arī otro jautājumu, jā. Es saprotu, mēs atbalstām, jā, šo te, domāju, ka, bet, jā, vēl kā, es zinu, ka arī citiem sporta klubiem šī problēma ir, lai noslēgt sezonu, viņiem ir parādi. Šie klubi ir griezušies oficiāli, droši vien ar iesniegumiem, jā, izskatīt papildus naudas iedalīšanu. Daži vienkārši meklē kaut kurus parādi, kaut ko dara, nu, turpina darboties. Man tāds jautājums, ja citi arī rakstīs, vai jūs paspēsiet sagatavot arī visu klubu finansēšanu atbilstoši saistošiem noteikumiem, lai arī pārējie klubi varētu vismaz bez parādiem pabeigt sezonu un vēlāk domāt par uzsākšanu vai neuzsākšanu vispār, ja?
Jā, jautājums ir skaidrs, paldies par jautājumu. Ļoti aktīvi šis notikums tika izstrādāti, daudzi deputāti pieslēdzas pie šīs jautājuma notikumus izstrādāšanai. Es domāju, ka nākam nedēļa izglītības komitejā mēs izsniegsim jaunu nolikumu, pēc kura piešķirsim dotācijas 19. Gadu visam pārējiem biedrībām.
Ir kādi jautājumi, deputāti? Viedokļi? Aicinu atbalstīt, kas būtu par? Pret? Atbalst? Turās viens lēmums pieņems. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Cienījumi deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu pieškaršanu no pamata budžeta programmas sporta organizāciju atbalstu. Pirmais pieškaršanu līdzekļus no pamata budžeta programmas sporta organizāciju atbalstu 7025 eiro apmērā biedrība futbola centras Daugavpils sezonas uzsakšanai. Jautājums arī izskatīts gan izglītības, gan finanšu komiteja tiks atbalstīts. Atbalstīts.
Ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu,
papildus jautājums. Tad, kad šis jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras komitejā un finanšu komitejā, tad bija diezgan dažāda situācija. Futbola klubs, hokeja klubs teica, ka viņiem ar šiem līdzekļiem pietiek 3 mēnešiem, bet futbola klubs teica, ka tā ir tikai neliela daļa no tā, ko viņi ir lūguši, lai uzsāktu sezonu. Kā jūs varat komentēt šo situāciju?
Nu, man nav ko komentēt, jo izglītības un finanšu komiteja šis jautājums arī bija apspriests un bija pieņemts lēmums, ka tomēr apmierināt pieprasījumu uz 7025 eiro. Es biju uzaicināti no biedrības pārstāvi šo jautājumu nu, diezgan nopietni apspriežam un pieņemam pie tādā secinājumā.
Tad jūs kā sporta nozēles vadītājs uzskatāt, ka ar šiem līdzekļiem pietiek pirmajiem 3 mēnešiem?
Ne, es uzskatu. To uzskatē gan izglītības, gan finanšu komiteja komisijas locekļiem.
Varbūt, ja noprecizēju, tad šeit ir jautājums par konkrētas vienas komandas komandējumu un nezinu, treniņu nometni un tā tālāk, bet tas ir jautājums par patiesībā uz virslīgas sezonas sākumu, nevis uz bērnu, ka ir pieaugušā lielā komanda. Un šajā visā kontekstā vienos princips bija, ka apmierināt finansējumu vadoties no viena ceturtā daļa no iesniegtā pieprasījuma apmēra. Tāds ir bijis pozīcijā jautājumā par, teiksim tā, par futbolu, jā, par DFA, jā, tāda vienotiskas pozīcija bija par futbolu BFC, par Tokiju konceptuāli deputāti pieņēma lēmumu sezonas vispār pabeigšanai, jā, lai un pārējā finansējuma daļa, kad vērtēsim kopumā pēc tiem noteikumiem, jautājumā par spīdvēju, līdzekļu apjoms tika vērtēts, lai, tā teikt, šī sporta veids vienkārši pilsētā būtu. Tāpēc tāda ir formula, ko piemērojam, kas jūs arī tevi sāk iežūgēties, kas nemaldos. Ir kādi jautājumi par debates?
Tas nav galīgais finansējums, tas ir tikai daļa.
Jā, tas tā daļa no finansējuma. Lūdzu tomēr deputātus ņemt vairāk kopumā pie apstiprinātā budžeta ar saistošo noteikumu spēku finansējuma apjomu sporta organizācijām nemainījās un palika iepriekšējā gada līmenī 630 tūkstoši apmērā. Cik gari tiek plati, bet dodot vieniem, ņemam nos no otriem. Vienkārši. Debates kādas? Nav, aicinu atbalstīt, kas būtu par? Pret atturās? Nav.
Kolēģi, gribu vērst jūsu uzmanību, kāpēc es nobalsoju par šis uzdoto brīdi ir vienīgais klubs, lai tur nekādas simpātijas nav, bet kas ir piesaistījis kaut kādus savus līdzekļus. Visi pārējie, tā saucamie klubi, kas pārstāv Daugavpilī, bet visi privātie dzīvo tikai un vienīgi uz dotācijas no pašvaldības rēķina un gaida viņu. Paši ir privātie, pašiem arī kaut kāda nauda savu attīstību arī jāiegulda. Un izstrādājot tālākos jūsu to te lūdzu arī ņemt vērā pašu klubu ieguldījumu.
Jā, jā, sapratu.
Jā, paldies, Dārvās, to kungs. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu pieškiršanu no pamata budžeta programmas sporta organizāciju atbalstu. Pirmas, pieškirt līdzekļus no pamata budžeta programmas sporta organizāciju atbalstu 5000 eiro apmēra biedrībai Daugavpils futbola asociācija sezona uzsākšana. Nu, arī šeit mazliet neliela kļūda, viņi drīzumā pabeigs to savu sezonu. Jautājums arī bija izskatīts gan finanšu, gan izskatības komitejas.
Tad kā jūs piedāvājat labāk to kļūdu, lai deputātiem nu, skaidrs?
Sezona pabeigšana, jā. Tas arī pieļauta neliela kļūda.
Labi tādi iebildumi par šo labojumu jautājumu?
Jā, jā man ir jautājums, kad tad futbolistiem sāks sezonu?
Par Daugavpils futbola asociācijas, tas ir viņa spēlē futbola telpas sezona un viņam beigsies jā, ziemas laika periodā viņam notiek tur zāles.
Ir kādi vēl jautājumi? Biedrokļi? Aicinu atbalstīt tajam projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi, lai jums pieņems.
Paldies.
Tā, nākošais darba kārtības jautājums, Kordzevs kundze, lūdzu.
Cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par atļauju Vitālijam Azarīvičam savienot amatus.
Ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Kordzevs.
Jautājums, Kordzevs kundze. Vai jūs tiešām domājat, ka te nav interešu konflikta? Vai mēs varam atļaut savienu to?
Es vienkārši teoretiski varu parunāt par to juridiski.
Es domāju, ka šo jautājumu varētu atbildēt juridiskā departamentu vārdības.
Jā, pirms tiem nav tas saskatāms, jo interešu konflikts tas ir, kad savās interesēs kaut ko savienojot pamatdarbā, ja, ar to papildu samatu pārklājas intereses.
Nu, ja jūs... Nepārklājas?
Nu, te sanāk, ka...
Lēmumā nekādu nepieņem.
Privāti.
Lēmumā nekādu lēmumu... nekādu nepieņem. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir identiskā arī bijusi mana pozīcija 17. Gadā attiecībā uz atbildnieku izglītības jautājumus. Es domāju, tikai vienīgi konkrētās personas mērķis būs veicināt Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu interšu aizstāvību komunikācijā ar skolu reformu. Tas, ka speciālists un profesionāls Zeņš funkcijas arī parādījis, izveidojot trešo skolu par vienu no valsts līderēm tādā jomā, es domāju, ka to mēs varam arī nu, pat nešaubīties nevien šeit. Jā, lūdzu, lai paši mums.
Vai lietu par to ir, vai nav iespējams interešu konflikts, mums vispār vajadzētu redzēt šī parlamentu grāmatu atrast. Kā mēs vispār varam
Jā, vienīgais pagaidām, ko es varu parādīt, ir rīkojumu par pieņemšanu darbām. Par...
Tad es atbūt, šobrīd jāmat arvasta nav, tas ir augots arvasta. Mēs ņemam nosaukumu padomnieks, ar ko viņš darīs un kādas mums ir simulas, nezinu. Un jau pasakām, ka interšu kaut kas
te nebūt. Tīvan, Anna, kaut kādiem ir uzvietas? Kaut kādiem skundze varētu nokomentēt uz vaišpārša kundu? Vai nav secinājumi tā arī kā stiemaši?
Cilvēks ir noslēgt darba līgums, un viņam ir profesijas kods, un saskaņā ar visu viņu profesijas klasifikātoru, viņa pienākumi ir noteikti tā koda ietvarums. Tas ir noteikts. Valsts ministru kabineta noteikumos tas ir noteikts.
paldies Protinas kundze, ka izskaidrojāt šo situāciju Lāču paša kundam. Ir kādi vēl jautājumi? Jālūdzu, Protinas kundze?
Jā, gribētu vaicāt, cik es zinu, visām iestādēm, lai savienotu amatus, ir jāsaskaņo šis jautājums ar savu tiešo vadību šī gadījumā ar izglītības pārvaldu. Man liekas, ka būtu pareizi, ja domas lēmumu būtu saskaņojis ar izglītības pārvaldes vadītāju. Tas jautājums, kāpēc tā nav?
Domes deputātu lēmums ir augstāks par saskaņojumu ar izglītības pārvaldi, un tas arī būs kā reiz tas patiesais saskaņojums, ko izglītības pārvalde no otras puses parakstīs pēc šāda veida apliecinājumu no pilsētas domes puses. Reiz, kurbos kāpums. Paldies jums. Ir kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav. Varbūt tās norādīšu uzreiz, ka jauna štata vienība netiek izveidota, ir mainīts iepriekšējais padomnieks, kurš ir bijis ekonomiskajos jautājumus, viņš vairs nav padomnieks. Ir kādi vēl jautājumi debates? Aicinu atbalstīt, kas būtu par? Pret? Atturās? Lēmums pieņems? Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumā projektu par pārstāvību Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē. Un izskatot domas priekšsēdētāja vietnieka iesniegumu, deleģēt Aivaru Zdanovski pārstāvību Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē.
Jā, ir kādi jautājumi, kolēģiem? Jā, lūdzu rokas.
Un atkal jautājums, vai būs politiski pareizi deleģēt uz tādu svarīgu iestādi, cilvēku, kuram ir aizdomas par sadarbību ar VDK.
To jālēm deputātiem.
Es domāju, ka politiski pareizi ir deleģēt to cilvēku, kurš pārstāvēs Latgales intereses, bet pilsētas intereses nevis šauru savu oligarhu grupiņu. Jā, Pakinas kundze, lūdzu.
Man jautājums tieši ar to ir saistīts, ka būtu ļoti jauki, ja Zdanovska kungs pastāstītu, ko jūs tieši, par ko jūs cīnītos un ko jūs gribētu panākt pārstāvot Daugavpilu Latgales plānošanas reģiona padomē. Jūs varat pastāvīt, ko es
mīsu. Nu, sadarbība ar KGB varbūt tikai pierādīt ar tiesas spriedumu ir vai nav. Un tie sarakstiņi, kas tur ir, tad viņi ir un paliek. Attiecībā uz jūsu viennozīmību pārstāvēt Daugavpils pilsētas intereses. Jau būtiski nākošu otru dienu ir pirmā sēdēra Latgales plānošanas, šito Latgales plānošanas biedrību, jā, kaut kā izskrēja no galvas. Nu, tāpēc katrā ziņā piedalīties ar sēdēs un uzmanīgi sveikot, kas notiek, kur kādi līdzekļi nāk un kur kādi līdzekļi nav bijuši, ka būs līdzekļus piesaistīt. Nu, praktiski diezgan vairāk nekā Lāču priekšsēdētājs tur darbojās, es tā domāju.
Jā, pateica, tad varbūt palūksim tādā īsumā atskaitīties bijušo pārstāvju, ko viņš ir izdarījis pilsētas labi atrodoties šim jāmatā. Jā, nu, lūdzu kaut ko pastāstīt. Jā, lai šķiet, kaut saskaitīsieties.
Jā, bet jūs... Darbakārtība būs jautājumies.
Jūs atbildēsiet uz kaut no kuru jautājumu vai nē?
Nē. Darbakārtība nav tāda jautājuma. Būs jautājums, kur vēl atbildēt.
Jā, bet darbakārtībā ir jautājums uzdod Zanovskam kundam jautājums, bet viņš tomēr uz viņiem ir atbildējis.
Lašu taču mums ir negatīvs.
Es sļūtētājumējos, es vadu sēdi. Jā, Kokinas kundze ir uzdod Zanovskam kundam jautājumu, viņš ir atbildējis. Kolumno kungs ir uzdevis jautājumu Lašpašu kungam, Lašpašu kungs neatbildēs. Paldies. Protams, jūs tāpēc ierobežojums noteicāt. Jā, mums Lašpašu kungs jautājumu jūs neatbildēsiet, bet jautājumu jums ir pašam
sākums. Es varu ziņotājumu uzdot jautājumu, jā, varu jums uzdot jautājumu. Man jautājumu nebija, bet Zdanovska kungas tās par to, ka viņš nākošu nedēļas taisās piedarīties ar pārnotu sēģinu pārnotu sēdē. Man ir vēl jautājumu, vai jums ir pārliecība, ka Zdanovska kungs ir vismaz izlasījis Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes nolikumu?
Lai mums vēl nav pieņemts, lai runātu par to.
Es domāju, ka nevajag Zdanovska kungs. Es domāju, ka Lašpaša kungs jūs nebūsiet tas, kurš eksaminēs citus deputātus. Un mēs labprāt gaidām no jums un arī no vienotības saimas frakcijas, no vienotības premjera, no vienotības ministriem naudu lidostai,
HESam, kam tur vēl atomelektrostacijai, pašais jūs kā Latgales plānošanas reģiona pārstāvis nereizi neesat sazinājies ar Daugavpils pilsētas domi, nereizi neesat sazinājies ne ar vienu no attiecīgi komiteju priekšsēdētājiem, nereizi neesat iesniedzis atskaiti par savu darbu, darbojies lielā mērā inkognito un destruktīvi, tāpēc ir nācis lēmums no manas puses veikt jūsu nomaiņu, jo, ja cilvēks vienkārši izdomā tur atsēdēt, tad viņam nav tur vietas. Jā, pre Latvā kungs, lūdzu.
Es gribu papildināt, kā Zdanovska kungs gadu atpakaļ ir sacis projektu pie motoru, bijušas motoru rūpnīcas. Uz doto momentu projekts jau ir izstrādāts gandrīz, un es domāju, ka tas rūpnīciska zonā tuvākajā laikā arī būs līdzīgi Ziemeļu rūpnīciskai zonai, kur tiks sakārtotas teritorijas, pievedceļi un visi inženieri komunikācijas tīkli. Par to arī tie tajās rūpnīciskas zonas uzņēmēji patieks Danovska kungam un paldies.
Jā, lai šplašu, kas jums ir jautājums? Ir jautājumi sesija pagaidām. Ir jautājumi kādam? Jautājumi nav, lūdzu, deputāti debatē.
Es gan nesapratu Daugavpils domes priekšsēdētājas kungā jautājumu būtību, kad viņš stāstīja par tām iespējām, kuras ir vienotības deputātiem, pilsētas un reģiona atbalstam. Nesapratu, kurš ir jautājums, ja, bet gribu pateikt viņam paldies par to, ka viņš reklamē. Nu, šoreiz gan ne Latgales partiju, bet vienotību. Un ceru, ka viņš to darīs tikpat aktīvi arī nākošajās vēlēšanās, lai Daugavpils iedzīvotāji varētu balsot par vienotību, un vienotībai būtu motivācija arī atbalstīt no šeit iesniegtos projektus. Viņš tieši otrādi pats ar savu rīcību darīs visu, lai Daugavpils tur pārstāvētu citi politiķi, bet labumus un atbalstu gaidīs no vienotības.
Jā, Zdāvus, kurus lūdzu?
Es vienkārši kolēģiem gribu pateikt, ka es neceņšos tāpēc kaut kādām regālijām un... Tad kāda zona, kuras tur, teiksim, ar manu līdzlību ir attīstījusies, tas tarmats nav pašmērgis. Vienkārši, lai varētu piedalīties un kaut ko domāt par tālāko šīs organizācijas iesaistīt arī Daugavpils attīstībā. Pirmām kārtām ir jāpiedalās šajās sēdēs, kas notiek, bet nevis kaut kā viņi censies apiet un no viņiem izvairīties. Jo ļoti daudz, kas notiek tieši šo sēžu laikā, gan oficiāli, gan neoficiāli. Tāpēc viens no galvenajiem prioritātiem ir viņas apmeklēt. Un tad tikai runāt, kas te ko ir izdarījis, kas te kaut ko nav izdarījis. Un tas tā.
Jā, paldies, Lasko, kungs, tiešām par komentāru. Diemžēl arī viens no tiem jautājumiem par atsaukšanu arī bija jautājums, ka cilvēks vienkārši neapmeklēja savu darbu vietu un nepiedalās tajās pasākumos. Diemžēl nestrādāt gribošus politikus mēs nevarētu redzēt vispār darbojoties Daugavpils pilsētas domē. Ir kāda vēl debates? Nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Varat, jā. Par? Pret? Atturās? Paldies. Lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums.
Vai es varu ziņot uzreiz papildu jautājumu?
Jā, ziņojiet par papildus jautājumu.
Lūdzu apstiprināt lēmumā projektu par atļaujumu nomine Jakubovskai savienot amatus.
Tā, ir kādi jautājumi deputātiem par šo piedāvājumu debates? Jā, lūdzu.
Es nezinu, kam viņu uzdod. Es nav, varbūt jūs, Žana, varēsiet atbildēt. Agrāk nebija tā, ja nemaksājām prakses vadītājiem. Tagad universitātē ir iespējas, Daugavpils universitātē ir iespējas maksāt prakses vadītājiem, ja?
Jā, jā, man nazālē ir.
Jā? Labi, paldies.
Ir kādi vēl deputātiem jautājumi, debates par šo? Nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, jā.
Paldies.
Paldies, lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums. Jā, Upaniec kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūkšu jūs izskatīt un apspināt sagatavoto lēmu projektu par grozījumu domes 10. gada 11. marta noteikumos numuru 3, noteikumi par amatpersonu darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un pašvaldības budžeta iestādēs. Tātad šie noteikumi tiek papildināti ar pārējas noteikumu 3.4. punktu, kurš nosaka, ka domes priekšsēdētājiem, priekšsēdētāju vietniekiem un pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem mēneša alga netiek palielināta, bet saglabāta tiek 18. gada līmenī.
Jā, lūdzu, lai šplēšpums.
Es saprotu, ka šis priekšsēdētājs var redzēt pēc garām, nosielām debatēm, finanšu komiteju sēdē, apstiprinot domes budžetu un arī budžeta sēdē, un ir iespēja, ka šie līdzekļi tiks novirzīti simfonētas orķestra muzikantiem. Pirmais jautājums ir, vai šis līdzekļu ietaupījums sāksies ar 18.19. gada 1. janvāri, vai tikai pēc tam, kad mēs šo lēmumu apstiprināsim pēc papram marta mēnesi?
Es jau atbildēšu jau deputātiem izmaksājot atalgojumu par februāri priekšsēdētājiem atvainojos un vietniekiem. Jau laišplēšu komitejām jā, ir ieturēta daļa par janvāri. Tā kā jūs varat par to nebāzīt.
Es varu tālāk uzdot?
Jā, lūdzu.
Tad es gribētu zināt, cik tad ir budžeta ietaupīja jums, nepalielinot plānotu, nebiešķirot plānotu pielīmu. Pielikumu domes priekšsēdētāja Andreja Elsiņa darba algā 19. gadā.
Tātad esam sareikinājuši tātad paredzamo ietaupījumu un vienos no budžeta, nākamajos budžeta grozījumus tātad tiks piedāvāts samazināt līdzekļus domē, novirzot, kā jau deputāte teica, simfonietē. Tad ja runā par priekšsēdē, tad ietaupījums ir 2,3 tūkstoši gadā.
Tad ir jautājums, cik tad būs ietaupījums no tā, ka nebūs paredzētais algas pielikums piešķirt domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Igoram Filatovam 2008.
Nē, 2,98 kopā ar sociālo
nodokli.
2,98 kopā ar sociālo nodokli.
Tad ir jautājums, cik būs budžeta ietaupījums no tā, kā netiks izmaksāts paredzētais algas palielinājums domes priekšsēdētāja vietnieka Mērā Zanovs.
1,869.
Lai tā miljonas no kogiem rāksies skaitītu. Nu, paprasies pie jāsprāšu, paskaitīs, cik viņi saņem.
200 tūkstošas jums laikam, cik tur bija.
Cik būs paredzētais algas ietaupījums no Saimniecības komisijas priekšsēdētāja daļai algas nepalielināšana, jo lielākā daļa algas ir palielināta bez šī pieauguma?
Par cik saimniecības komiteja šobrīd ir algotajā, tad, nu, tā summa kopē ir 1255 kopā ar sociālo nodokli. Tad
mēs lielāk nekā domes priekšsēdētāja vietniekam Zdanovskim ekonomija iznāk?
Mazākas Zdanovskim, Zdanovskim ir 1869.
1800.
Jā.
1800.
Jā.
Labi, un tad cik būs ekonomija no... Jā. Māju,
tikpat 1255.
Un cik kopā iznāk simfonētēm?
Un kopā simfonētēm mēs novirzīsim 13186 eiro. 13186 eiro.
Paldies!
Jā.
Jā, lūdzu.
Nē, tas ir kopā, jā, ar jums, ar Jankovskas kundzi, jā. Tas ir pilnīgi visi komiteju priekšsēdētāji un visi vietnieki, tātad šie grozīmi kopā sastādīs.
Jā, kādi vēl jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt, kas būtu par? Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu apspināt lēmu projektu par aizņēmu ņemšanu, tā tiek piedāvāts
ņemt aizņēmu 1,052,990 eiro, aizņēmu izņemu divos gados, 19. un 20. gadā un sāk atmaksāt ar 22. gadu. Tas ir paredzēts projekta finansēšanai.
Jautājumi? Jālaiši Plešakungs, lūdzu. Debates? Aicinu atbalstīt lai projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem sabiedriskajai organizācijai Latgales līga. Lai šitā organizācija varētu piedalīties Jaklīgas spēlēs Urāla līga.
Ir kādi jautājumi? Ir atnācis. Jā, lai pasmaida. Ir kādi jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt, kas būtu par? Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem skolēnu dalībai pasaules skolu čempionātā vieglatlētikā. Tātad arī no pamatbudžeta izdevuma neparedzētiem gadījumiem.
Jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi.
Vai varu papildu jautājumu?
Tā, papildus jautājumu lūdzu.
Tātad...
Nav iebildumi, kolēģi?
Finanšu komitejā tika izskatīts jautājums par apriprātas pārdalumu līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem automašīnu iegādē. Tātad trijām no iestādēm tuvojas tātad samaksas termiņš par piegādātājiem automašīnām. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kurš daļai tiek pārdalīta apriprātas un tiek piešķirtas līdzekļi arī no pamatbudžeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.
Ir kādi jautājumi? Jau lūdzu, Galvenokungs.
Es saprotu pēc tās tēmas iesniegtās, ka komunālās saimniecības pārvaldē tiek samazināts tā pozīcija ielu uzturēšanas 33 tūkstoši.
Jā, komunālā saimniecības pārvalde šī pozīcija tiek samazināta un novirzīta tātad, kā es jau minēju, automašīnas iegādē, jo komunālā saimniecības pārvalde jau ir rēķinājusi, ka ņemot vērā silto februāra mēnesi un laika apstākļus tātad šajā pozīcijā jau rodas līdzekļu ekonomija.
Ir kādi jautājumi? Jā, Salicielnikas kundze lūdzu.
Man ir tāds jautājums. Šodien pat mēs izskatām jau kādu trešo jautājumu, kur tiek piešķirti līdzekļi no pamatbudžeta programmas neparedzētiem gadījumiem. Viss vairāk tur nebūs naudas. Kāpēc mēs tā esam budžetu saplānojuši?
Ko nozīmē?
Tāpēc,
kā mēs
esam tāpēc, ka nav apstiprināts valsts budžets un tāpēc, ka daļu līdzekļu nav iespējams paņemt kredītā sakarā ar valsts kases pozīciju konkrētajā jautājumā. Es domāju, ka par šo jautājumu jūs varat nu, mazliet pa labi pajautāt, kāpēc tas tā ir. Tur domāju, būs tuvāk atbildes.
Nē, es tikai par to, ka vai būs iespējams jau papildināt pēc tam šo te programmu ar kaut kādiem līdzekļiem?
Nē, rezerves fonda programmu mēs noteikti nepapildināsim, kāda viņa ir. Tāda viņa arī ir gada laikā, teiksim, arī rezerves fondā vēl līdzekļi paliek līdz gada beigām. Jā, kaut kur būs nepieciešams rast papildus līdzekļus, būs jāskatās pa citām budžeta programām, kaut kur noņemot grozot un kaut kur pieliekot klāt, vai arī notiks brīnums, un teiksim, būs ieņem daļas pārpildi.
Nu, es varbūt arī papildināšu no atceroties 17. Gada jūniju, kad, piedodiet, viens otrs notralināja jau uz jūniju, patiesībā visu pozīciju izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Tas, ka šādā konkrētajā situācijā no pieņemšanas budžeta, tas arī liek par pienākumu faktiski tērēt līdzekļus, jo iepriekšējais domas lēmums, nu, piemēram, arī par šīm automašīnām bija pirktās, bet kredītā uz kredīta līdzekļa. Tagad daļ tā, ka nav pieejami kredīta līdzekļi, pašvaldība ir spiesta ņemot vērā to, ka uzņēmumi nepagarina tos piedāvājumus saskaņā ar iesniegtām procedūrām, tagad viņus piestādīt. Nākošie iepirkumi būs vienkārši tad dārgāki. Debates, Jākonokums, lūdzu.
No, izsekojot dotai situāciju, ir gan preses pārstāvi, gan kolēģis, tomēr griezt uzmanību atsevišķiem kolēģiem, kuri patīk virināt mutes, ja, nepamatot, uzskatot, ka kaut kādi tur sponsori ir ielu uzkopšanā. Ja. Šeit ir reālā situācija par diviem mēnešiem, ik ceturksni tiks veikts, teiksim, papildus monitorings un tie līdzekļi, kuri nebūs nepieciešami pilsētas ielas uzturēšanas darbā, tā arī, jo Saldēcionāks kundze būs tā rezerve, ko mēs varam vēlāk kaut kur pārdalīt. Ja? Bet, nu, lūdzu, tiem mutes virinātājiem mazliet nopietnāk.
Vēl debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Pret atturās nav, jā? Atturās Dušinska kungs. Paldies, Dušinska kungs. Lēmums pieņems. Tā, nākošais darba kārtības jautājums. Tā, Golovaņa kungs. Jā, lūdzu.
Labdien, cieņami deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par iestašanos Latvijas futbola federācijā. Vēlos noinformēt, ka uz dotu brīdi par Latvijas futbola federāciju biedru eksistē mūsu skola Daugpils bērnu un jaunas sporta skola, bet kopš 16. Gada mēs esam izveidojuši savu atsevišķu iestadi Daugpils futbola skolu, kura īsteno futbola programmu, un šis lēmumu projekts ir tapis, lai sakartotu to šo jautājumu, jo faktiski mūsu bērnu jaunu sporta skola vairs nekada sakara ar futbolu viņai nav, bet katru gadu šī skola maksā biedru naudu federācijai. Pagājušajā gadā mums ir bijusi gara sarakste ar federāciju. Mēs esam lūguši, lai federācija veiktu parregistrētu mūsu bērnu jaunu sporta skolu par Daugpils futbola skolu, bet jūsu izdevs materiāls ir pievienota vēstulē atbildē no futbola federācijas, kuru viņi norada, ka tomēr viņi tā nevar rīkoties, un tad mūsu Daugpils futbola skola jāiziet visa tā procedūra, kur ir noteikta futbola federācijas statutus un reglamentus, sākumā tad jābūt par biedra kandidātu un pēc tam par biedru. Līdz ar to ir tāpēc šis lēmuma projekts, tiek piedāvāts tad saskaņa vēl papildināšu, ka saskaņa ar sporta likuma 10. Panta 31 daļu, lai iestatus federācija, nu, kādā no federācijām ir vajadzīgs attiecīgs dibinātāja pilnvarojums, proti mūsu gadījumu tas ir domas lēmums. Sakar ar minūtu, tad ir sagatavots šīs lēmuma projekts par iestašanos federācijā, un tad tiek piedāvāts pieteikt mūsu Daugpils futbola skolu par federācijas biedru un attiecīgi rīkoties diviem skolas direktoriem.
Nākošais darba kārtības jautājums Kolkinas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju darbā. Jautājums tika skatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Ir kādi jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, lēmums pieņems vienbalstīgi. Tā, nākošais darba kārtības jautājums Rīviņas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atļauju slēgt līgumu iepirkuma procedūras DBD 2018-142. Tas jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejā, kā arī izsludinot iepirkumu, tas tika skatīts un atbalstīts Attīstības komitejā.
Ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Kokinas kundze.
Sīviet, vai šis lēmums ir saistīts ar problēmām pagaidām ņemt aizņēmumus saistībā ar budžeta pieņemšanu? Valsts budžeta jā, pieņemšana vai kaut kādu citu apsvērumu, kāpēc šis lēmums ir jāpieņem?
Jā.
Paldies.
Ir kāda vēl jautājuma debates? Nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Pret? Atturās? Atturās četri.
Paldies.
Paldies, lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums, Funtes kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 0500-021-06-07-8052 Nometņu ielas rajonā zemes gabals numurs 2 Daugavpilī daļas nomu. Lēmumu projekts tika skatīts īpašuma komitejā un finanšu komitejā. Un atbalstīt.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par valstī piekrītošas mantas pārņemšana Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt, kas būtu par? Paldies. Lai jūs pieņemsiet nākošais
darbokārtības jautājums. Ir 129.4 Daugavpilī pārņemšana Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt, kas būtu par. Paldies, nākošais darbokārtības jautājums.
Par zemes vienību Marijas ielā 1 Daugavpilī pirkšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Jautājumi, jā, lūdzu.
Sakiet, šeit mēs pērkam no...
Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīcas.
A kas ir patiesa labuma gulēša? Mums nesat skaidrot.
Kā lūdzu?
Kas ir patiesa labuma gulēša šim uzņēmumam?
Pašvaldība.
Nē, pašvaldība.
Īstenos projektu, būtībā sabiedrība.
Nē, es runāju par uzņēmumu, no kura mēs pērkam. Kas tur ir patiesa labuma gulēša? Īpašnieki.
Nu, Daugavpils. Nē.
Esat pazīstami ar īpašniekiem?
Es neesat noskaidrojuši, kas ir patiešā labuma
gulēša. Nu, tāds uzdevums arī nebija.
Natālija Petrova pārstāva Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīcu ir priekšlīgums. Kurš ir noslēgts starp citu Laišplēša kungs ar jums? Ir kādi vēl jautājumi? Debates?
Petrova ir valdes locekļiem, ja nav patiesa labuma gulēša.
Nu, te ir priekšlīgums Laišplēša kungs no 17. Gada 33. Februāra Marijas ielā 1, ko jūs esat parakstījis kā domes priekšsēdētājs. Jā, lūdzu,
priekšlīgums ir, ja mēs pērkam no šī uzņēmuma zemi, tad varbūt domes vadība varētu parunāt par to ar īpašniekiem, lai piešķir naudu spidvējumu, jo tieši tāpat arī nosaukums ir lokomotīve. Nu, varbūt šis uzņēmums varētu nosponsorēt spidvējumu.
Paldies, Saldēja Vēlmekas kundze. Katru gadu mēs ne 92 tūkstošus, bet vidēji 5-6 miljoniem pārskaitam privātajiem, arī Latņivci gaz. Palūksim visu kopā Laišplēša kungu. Es domāju, ka arī domāju, pat varētu lēmumu tādu domes pieņemt, pilnvarot viņu. Es domāju, ka mēs varbūt ar juristiem izrunāsim tādu arī sagatavosim, ja pilnvarosim viņu piesaistīt naudu spīdvējiem pie tiem visiem miljoniem. Jā, lūdzu, kolnokums.
Debatīte būs. Debatīte.
Debatīte. Nu, tagad, jā, jautājumi ir, nav labi debate, kolnokums.
Ļoti forši Slobecionakas kundes pieteikums, tik tiešām akcentētu kārdomas lēmumu, pilnvarot Slobecionakas kundze griezties dotē rūpnīcā ar šitādu lūgumu. Pilnīgi atbalstāms, mēs lūdzu vēlāk izskatīt jautājumu arī par deputāta Laišplēša kungu pilnvarošanu sie Latņevci gaz, ja, par sponsoru palīdības sniegšanu ar domas lēmumu. Ja. Un treškārt, nu...
Es domāju, varētu tādā arī sagatavot.
Jā, to protokola, nu, tas tikai deputāta lūgums, ja, vēlāk mēs nobalsosim noteikti, un svēta lieta. Un treškārt, nu, tas iepriekšējais Laišplēša kungu jautājums par tām patiesām labuma guvējiem, nu, to viņš varbūt var pavēstīt, ja, bet es nezinu, ko viņš darīja Latgales plānošanas reģionā, ja cilvēkam nav nemazākās sajēgas, kas ir pilnvarots, slēgt saimniecisku darījumus, ja, tā ir valde.
Nu. Es jau nejautāju, kas ir pilnvarots, slēgt saimniecisku darījumu. Es jautāju, kas ir patiesā labuma guvēja. Un, ja jūs nesat sapratīs, tur atstarpību, tad es nevaru neko palīdzēt. Tāpat, kā es nevaru jūs neko palīdzēt, tā gadījumā, kad jūs gribat pārpilnvarot savas vai domes vadības funkcijas deputātiem, nu, nespējat pildīt, nespējat piesaistīt līdzekļus, nu, paiet malā. Mēs paņemsim visas pilnvaras un visu, ko vajag atrisināt. Kas attiecas par kogenerācijas schēmām, nu, lielāko daļu naudas. Kogenerācijas schēma saņem springumu. Nu, tas nu nekādā gadījumā.
Tas ir tas fortums, ar kuru jūs tikāties.
Tas ir tieši tas pats, ar kuru jūs strādājat kopā vēlēšanu kampaņā un kuram tagad ir risināt jautājumu par mierizlīgumu slēpšanu. Ja, un risinies šo jautājumu tālāk, tikai neizmirstiet arī par pašvaldības interesi.
Paldies, Laišplēša kungs. Es domāju, Slobecionakas kundze mums... Ne tikai no Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīcas ir jānopērk zemes gabals par 92 tūkstošiem saskaņā ar 2017. Gada 3. Februārī vai Laišplēša kunga noslēgto priekšlīgumu ar tā laika valdes locekļa Petrovas kundze, bet pēc tiem publiskiem paziņojumiem par to, ka darbinieku atlaišana rūpnīcā priekš pilsētas kā tādas nav traģēdija, es domāju, ka nevienu 100 tūkstošu domai būtu jāpārskaita par tādu faktiski uzņēmuma reputācijas grāšanu. Tāpēc tiešām varētu arī satikties kopā ar vadību izrunāt. Laišpēš kungs, diemžēl, plānošanas reģiona ietvaros to nereizi nav darījis ar viņiem, pat nezinu, patieso labumo guvējus. Tāpēc, es domāju, pārtrauksim diskusiju par šo jautājumu. Tas bija jau priekšsēdētāja viedoklis. Dušiņas kungs, ir kaut kas sakāms? Paldies jums. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Nu, redzat, par ko strīds. Un visi vienbalsīgi par. Paldies, jā, jums, kolēģi. Bet tiešām, jā, esam pieklājīgi. Labi, tā, lūdzu, kungs, nākošais darba kārtības jautājums.
Par dzīvojumās mājas vienības ielā 28 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numur 24 nodošana atsevināšanai.
Ir kādi jautājumi par patiesā labuma guvējiem? Nav, jā. Paldies, debates nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par dzīvojumās mājas patversnes ielā 2 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numur 10 nodošana atsevināšanai.
Ir kādi jautājumi? Debates nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par nomas līguma numuru DK1/2016 darbības termiņa pagarināšanu. Lien projekts tika skatīts finanšu, īpašuma komiteja un finanšu komiteja.
Jā, kolēgi, jautājumi kaut kādi viedokļi? Nav debates, nav aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā numur 446 par speciālistam izīrējamā dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
Kādi jautājumi? Debates nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par dzīvojamās mājas Celkovska ielā 5 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numur 43 pārdošana.
Ir kādi jautājumi? Debates nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 25 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numur 48 pārdošana.
Ir kādi jautājumi kolēģiem? Debates nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par dzīvojamās mājas vienības ielā 28 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numur 61 pārdošana.
Jautājumi, debates nav. Aicinu atbalstīt, kas būtu par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Papildus jautājums.
Jā, papildus jautājums.
Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem būvniecības dokumentācijas izstrādē daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 26 Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšanu un iekštelpu remontu darbiem.
Jā, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par kustamās mantas malkas atsevināšanu.
Jautājumi, debates nav. Aicinu atbalstīt, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Ziņotājs ir Dukšinska kungs. Lūdzu.
Tā, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 27. decembra lēmumā numurs 709 par atļauju uzņemties ilgtermiņa saistības un noslēgt vispārējo vienošanos. Ja atļausiet nedaudz varbūt pamatojumu šiem grozījumiem, un tiešām 27. decembrī ārkārtas domes sēdē šī vienošanās tika pieņemta, deputāti nobalsojuši, pamatojoties uz noslēgušos iepirkuma rezultātiem, un tas, ka Latgales partijas deputāti izteica priekšlikumu vienkārši papildināt, nu, tas netika atbalstīts, bet jebkurā gadījumā, ja mēs paskatāmies ciparus, ja iepriekš ielu šī uzkopšana bija 3,19 miljonu no Latvijas apmērā, jā, tad tagad pēc iepirkuma rezultātiem jau 5,7, tā 70% palielinājums. Ja neskatoties uz to, ka nāca klāt 16 jaunas pozīcijas, ja šīs pozīcijas pat izņemam ārā, vienalga paaugstinājums ir 60%. diezgan būtiski. Kad mēs iepazināmies ar dažādiem paaugstināšanas no šīm te momentiem, kurās pozīcijās, ja, es piekrītu, ka kaut kādās pozīcijās ir jābūt paaugstinājumi, ja, jo minimāla auga pieauga, energoresursi varbūt un tā tālāk, apjomi kaut kur pieauga, jo gribas pilsētu labāk un tīrāk kopt. Bet ir pozīcijas, kur šis paaugstinājums principā pēc mūsu domām ir nu, nevisai pamatots vai nepamatots. Pieņemsim autobusu pietrūskopšanā 120% apmērā, tramvaju pietrūskopšanā atkrituma savākšanā 120% apmērā, ja, atpūtas vietu uzkopšanā 180% apmērā. Nu, tā mēs varam saukt arī dažas citas pozīcijas. Līdz ar to radās tādas bažas, ka tomēr šī summa ir diezgan liela salīdzinot ar iepriekšējo periodu, trim gadu periodu, kad tiešām tas bija samazinājums par 42%. Līdz ar to, nu, diezgan pēc šiem lēmumiem diezgan ātri tika atrasts vainīgais, ja, šajā visā lietā, laikam no trim reizēm minēt nevar, nevajag, kas bija vainīgs, ja, tā ka es arī pateicos gan jaunai vecai koalīcijai, gan viņu kontrolētiem mēdījiem, kas šo ziņu ļoti ātri izplatīja un, nu, deva man tādas milzīgas pilnvaras šajā gadījumā noteikt, gan parakstot gandrīz līgumus, gan noteikt cenas iepirkuma laikā, kaut arī es nepiedalījos šajos procesos, tikai saskaņoju specifikāciju. Nu, bet tā ir droši vien politika tāda veida virzīta. Bet jebkurā gadījumā divi mēneši ir pagājuši, ja, nu, darbi ir veikti, iedzīvotāji un arī deputāti droši vien redz, kā tiek uzkoptas, uzturētas pilsētas ielas un visi darbi. Jā, ir kaut kāda ekonomija, sakar ar to, ka sniegs beidzies no otras puses sniegs bija, sniegu vajadzēja vest, vai viņš tika vests vai nevests, grūti pateikt. Iedzīvotāji uzdot jautājumus, kāpēc sniegu no pilsētas neved, kur kūst visas tātad sāļi, atkritumi, eļļas, fekālijas, kur viņas aiztikt tālāk, ja? Kāpēc ar granīta škembām kaisītas ielas kaut kā nesaprotamā veidā un kurš to lēma, vismaz zemniecības komitejā tāds jautājums netika skatīts, ja? Vai to vajag un vai laiks bija tiešām tas labākais un tā tālāk. Tā ka jautājumi ir. Un jebkurā gadījumā no Droši vien no lielākā daļa deputātu viedoklis bija, ka tas ir tomēr dārgi. Tāpēc es un Latgales partijas deputāti aicina izmantot šo kopējo vienošanos, vispārējo vienošanos 16. Punktu, kurā konkrēti ir iespēja atkāpties no šīs vienošanos iepriekš brīdinot, ja, un arī tekstā tātad mēs piedāvājam papildināt šo lēmumu projektu ar 4. Punktu. Izvērtēt iespēju pašvaldības uzņēmumu vai iestādēji nodrošinot Daugavpils pilsētas ielu uzturēšanu atkāpjoties no vispārējās vienošanās izpildes un laust līgumu brīdinot par otro pusi vismaz 6 mēnešus iepriekš. Ja tas tiek darīts, nu tad nākošo gadu varbūt izvērtēt, jo es nesaku, mēs nesakām, ka vajag laust uzreiz un kā saka kaut ko te, bet vispirms ir jāizvērtē. Bet tāda izvērtēšanas dotajā brīdī, kā mēs saprotam, nav uzlikta par pienākumu komunālās saimniecības pārvaldei, un arī komitejā šie jautājumi pagaidām vismaz skatīti nav. Vai uzņēmums vai iestādi labāk tiks galā, nu, to, ja izvērtējot, var paskatīties. Ir iespēja arī jaunu iepirkumu organizēt, jo līgums tiek noslēgts tikai uz gadu. Šajā gadā tas ir 1,9 miljoni, ja, tiek paredzēts budžetā šie līdzekļu tērēti, kaut arī mēs redzam, ja kaut kur ir ekonomiet, tā ekonomiet tiek paliek komunālās saimniecības budžetā, viņu var izmantot citiem mērķiem, jā, bet viņa zinām mērā tomēr tiek iesaldēt, kaut kur, jā. Tāpēc lūdzam izskatīt šo jautājumu, jā, un dot iespēju vienkārši pilsētai varbūt šos darbus arī veikt lētāk nekā, nu, šis iepirkums notika. Piekām tā, ka pie šī dokumenta kā papildus tiek piedāvāti arī šie te varbūt skaidrojumi, ka pēkšņi saimā tiek skatīts tātad grozījumu otrajā lasījumā par grozījumiem konkurences likumā, ja? Mēs uzskatām, ka tas nav saistošs šajā gadījumā, ja? Jo šie grozījumi saistīti principā ar citām lietām, ja? Ne pašvaldības uzņēmumiem kapitāla sabiedrībām netiks pilnīgi liekts nodarboties ar komerces darbību, ja? Bet tas, ka nepieciešama kontrole, lai nekropļotu tirgu, Ja tiešām privāti uzņēmumi var lētāk šos pakalpojumus veikt, tas ir ļoti labi, brīnišķīgi. Ja pašvaldības sieva vai uzņēmumi var to darīt lētāk, kāpēc viņiem tad to arī nedarīt? Ja? Paldies. Lūdzu.
Jā, paldies ziņotājiem. Es varbūt tās sākumais pats uzdošu jautājumus. Es absolūti piekrītu tam, ka ir problēmas, jā, ir bijuši ļoti daudz sūdzības un vairākas reizes atbildīgie mūsu
mūsu iestāžu vadītāji runājuši un bija nodrošināta komunikācija gan par konkrētu adrešu sakārtošanu, gan par skaidrību par to, kur ir atbildīga ZKSU vai piemēram komunālā saimniecības pārvalde vai piemēram kooperatīvi pie pilsētas administratīvās teritorijas tīrības nodrošināšanas. Vienlaicīgi jūs arī redzat, ka komunikācija ir aizgājusi tik tālu, ka mazliet pārskatam Dukšinska kungs tās iepriekš saskaņotās tehniskās specifikācijas un tiek veidot eksperimenti aizvietojot, piemēram, smilts un sāls maisījumus ar granīta piemērojamību, vēl jau vairāk vērtēsim nākotnē iespējama arī līguma laušanu ar konkrētu uzņēmēju un jauna iepirkuma rīkošanu pēc šāda veida eksperimentu iztecēšanas. Bet jūsu konkrētajā lēmuma projektā, ko jūs piedāvājat, ir izvērtēt iespēju. Un jūs arī pats norādījāt, ka tā kā laust nevajadzētu. Tomēr vērtējam to laušanu vai laužam, lai skaidrību, jo izvērtēt iespēju katru dienu viņu vērtējam patiesībā un ņemot vērā to nostaigtā līguma būtību.
Jā, tas labi, ka kaut kas vismaz vērtē to visu, jā, bet...
Paldies!
Bet,
šis darbs notiek, paldies!
Jā, ļoti labi. Bet te vispirms pēc kārtības 16. Punkts paredz, ka brīdināt vispirms. Neviens uzreiz neslē, nebeidz līgumu, nelaušo līgumu, bet ja mēs brīdinām. Tas ir atrunāts 16. Punktā konkrēti vienošanās. Ja?
Jūs sakat izvērtēt iespēju nodrošināt.
Pēc,
kāds būtu lēmuma izpildes rezultāts? Mēs Dome nosūtam vēstuli kam? Komunālā saimniecības pārvaldei, labiekārtošanai vai kādam konkrēti uzņēmumam izdarīt ko? Pateikt, ka viņi to var ar saviem resursiem?
Jā, tieši tā, jo var būt viņi ir kādi pilsētas uzņēmumi, kas tiešām ar mieru uzņemties un lētāk šos pakalpojumus sniegt. Ja? Bet, vai arī daļu var no viņas, ja? Tad jāskatās.
Paldies, jūs nopredzējāt, jūs nepiedāvājat ne izsniegt viņiem brīdinājumu, ne arī laust līgumu, jūs piedāvājat mums pašvaldības uzņēmumiem to izvērtēt. Pareizi? Paldies. Tad man jautājums cits, vai jūs kā domes deputāts pieņemsim vadoties no likuma par deputāta statusu, esat šādu iesniegumu adresējuši konkrētām kapitāla sabiedrībām, kuras jūsu skatījumā varētu to izdarīt, un vai konkrētās kapitāla sabiedrības tad 15 dienu laikā varētu atbildēt uz to? Lai šķiet, mums netraucēja Dukšinska kungam atbildēt.
Nē, es speciāli nesūdzējos, jā, jo tiešām jāpaskatās, kā šis process bija, jā, bet es gribēju tikai piebilst, jā, ka ir domēdeši institūcijas, kas par to atbild, un arī var, kā saka, rīkoties, gan izpildvara, gan arī komiteju vadītāju un tā tālāk.
Man jautājums, jūs bijāt domes priekšsēdētāja vietnieks, kurš ir bijis atbildīgs par ielu sanitāro uzkopšanu un ielu sanitāro tīrību no 2018. Gada, laikam 29. Vai 30. Jūnija, kuram bija pilnvarās šis viss, kāpēc pusgada laikā jūs, tagad jūs nākat ar to iniciatīvu, kāpēc pusgada laikā jūs nereizi nevienai kapitāla sabiedrībai to neuzdevāt? Nu, beidziet, lai kaut kāds pļurtē, es apvainojos.
Nevajag apvainot, es laikam viens jā, otru, jā, tieši tā.
Jā, bet jā, tu nedaucēt, lūdzu. Jā.
Komunikācija notika un darbi tika doti principā, jā, bet varbūt viņi nebija rakstiski nodoti gan komunālās saimniecības pārvaldē, gan arī diskusijā ar citiem uzņēmumiem, pieņemsim sielu labiekārtošanu par šiem jautājumiem arī tika diskutēts. Un arī runājot par šo specifikāciju, specifikācija no sākuma jau nebija tāda, kāda ir, viņa vēl bija daudz lielāka. Man grūti pateikt, kāpēc viņa tāda bija izdomāta, jā, vai tas bija kādam ideja vienkārši visu vienās rokās sagāst, jo kā jūs minējat, tas ir vienkāršāk. Būtu laikam nevis pa pagalamiem staigāt, kurš par ko atbild, bet viens privātais to visu paņem vienās rokās, sākot ar zāli, tur ielām, luksoforiem, citām lietām, piesvirīsim vēl pagalmus klāt, jā, un līdz ar to.
Labi, bet, jā. Bet tad konkrētāk, tomēr, jūs domes priesēdētāji vietnieks, es piemēram, kā domes priesēdētājs, ka dodu kādu rīkojumu, kaut kādus parakstu rezolūcijas, tur, vai lēmumu projekts, vai rīkojumus parakstu, Jūs kā priekšsēdētāja vietnieks atbildīs par konkrētu sfēru, kurā konkrēti, jo tas, kas būs pēc šīs sēdes, es
palūkšu kapitāla sabiedrību pārvaldības nodaļai sagatavot konkrēti, vai ir bijuši tādi dot rīkoņi. Apskatīšos arī dalībnieku pat sabūces. Vai ir tādi bijuši, vai nu tāds tā kā pusgadu jūs tur parunājāt par kaut ko?
Nē, mēs pusgadu strādājam, mēs pusgadu strādājam.
Nē, nu labi, bija kaut kādi tādi norādījumi.
Rīkojumus parasti gatavo un dot kapitāla daļu turētāji, jā, tātad domas priekšsēdētājs, izpilddirektors. Es varēju rīkojumus dot vienkārši, nu, kā vietnieks, jā, bet, principā, man pat paraksta tiesību nebija domē, jā. Jo godīgi runājot pat šajā gadījumā, tātad, nu, kā vietniekam, nevis kā juridiski dokumenti vai finanšu dokumenti, jā.
Tas bija pienākumos pašvaldības uzņēmumu kontrolē. Pats, kad bija vai nebija, nu, tad godīgi. Apskatīsim, neatradīsim, tad būs vēl kaut kādi jautājumi. Bija vai nebija?
Bija dažādas vēstules, bija diskusijas, bija sarunas.
Bija vēstules, vēstules birojums.
Dažādos ciklos, ne tikai komunālās saimniecības pārvaldē, jā, vai paskatīties, gan informācijas ievākšana, gan tā tālāk, gan tarifu jautājumus, jā, kur jūs arī vainīgi atradāt.
Jo tā. Šis kaut kas, no jums kā no priekšsādētāja vietnieka vēstules oficiālas parakstītas bija?
Tieši tā.
Bija? Kurai konkrēti?
Es nevaru pateikt, tagad es no galas neatceros, kāds vēstules, kam tur
rakstīt. Uz to lietvadībai tad sagatavot, jā, lai varētu, nu, es varētu tiešām iepazīties, jo ļoti...
Tas, es uzskatu, ka tas nav tik būtiski, ka tādā brīdī šī jautājuma skatīšu.
Tas ir ļoti būtiski, jo tas nav pieņemami, ka domes priekšsēdētāja vietnieks izdot kaut kādus rīkojumus un vēstules kapitāla sabiedrībā, un tie pusgadu tad nepilda, un tad priekšsēdētāja vietniekam uz galda nonāk viens pēc otra iepirkumi, kurus viņš ir saskaņojis. Nu, un tad pēc tam es pārēju pie tā sadārdzinājuma, kas ir ļoti interesants. Jūs, kā priekšsēdētāja vietnieks, faktiski parakstījāt pieteikumu centrālajai iepirkumu nodeļai par plānoto līkumu cenu uz 5,7 miljoniem eiro. Tur bija, kur jūs saskaņojāt gan darbu, gan darbu apjomus, gan arī patiesībā pateicāt cik provizorisko līkumu cenu, un ja jūs tikko teicāt, ka jums paraksta tiesību tā kā nebija, un neviens jūs neklausīja neko nedarīja, bet centrālā iepirkuma nodaļa jūsu rīkojumu vadīta veselu iepirkumu organizēja. Tad jautājums, kas ir tas, ko nozīmē tas jūsu paraksts uz tiem 5,7 miljoniem eiro, to es arī nekādu nevaru saprast. Varētu kaut kā nokomentēt šo? Kāpēc jūs parasti?
Sumu, ne jau es rēķināju, droši vien komunālā pārvalde, saimniecības pārvalde, jā, kāpēc viņa bija tik liela vai kas, tā bija orientējuša summa, kā rezultātā iepirkuma, mēs ļoti cerējam, ka iepirkuma rezultāti būs citi, jā. Es nevarēju vienkārši samazināt summu automātiski, jo tas bija piedājums no komunālā saimniecības pārvalde. Lai iepirkumu organizētu ātrāk, jā, tas bija tāds
cīti cipars. Es tomēr lūgtu jūs...
Uzdodiet jautājumu konolās saimniecības pārvaldē, kāpēc tieši tāda summa bija.
Es tomēr gribētu nopredzēt jūsu to atbildi, jo ielikt 5,7 un cerēt, ka būs mazāk pie provizoriskās, tā ir viena lieta, bet un to es nevaru saprast. Es varu saprast, piemēram, Saldes skolā ielikt 200 tūkstošus uz papildus darbu sagaidīt uz 400, tad pārtraukt, jā, jo sagaidījām tā kā mazāk, Kā tas vispār ir tā kopā? Nevarat komentēt?
Nē, man nav komentēt.
Jā, paldies liels arī par šo pozīciju. Un ņemot vērā to, ka patiesībā no šī lēma, ko jūs piedāvājat, jūs atkal neko neuzdodat, atkal izvērtēt situāciju. Es speciāli vakardienā iepazinos ar saimā otrajā lasījumā pieņemtiem grozījumiem konkurences likumā, kurā nu, faktiski jūsu kolēgi Latgales partijas deputāti ir nobalsojuši faktiski par delegējuma līgumu pārskatīšanu ar visām, nu, visās, tā teikt, kapitāla sabiedrībās, kuras pieder pašvaldībai, un turpmā konkurences padome varēs izšķirt kādu pakalpojumu pašvaldības sniegs vai nesniegs, un no šīs pozīcijas Patiesībā nevaru nepiekrist arī tam, kas ir norādījis publiskajos paziņojumos. Mēs būsim spiesti pēc viena vai otra privātā komercēta sūdzības, lai nu saņemt mūsu kapitāla sabiedrībā 5000 eiro to fiksēto sodu, vai arī atteikties no daļām no funkcijām. Jūs ļoti labi zināt, cik lielas problēmas, kā vietnieks, es arī to zinājāt, laikam, gan zin. Labi iekārtošanas delegējuma līgumam, cik lielā mērā tas ir atbilstoši pašvaldības autonomām funkcijām, cik lielā mērā ir sadzīves pakalpojumu kombinēts, ir atbilstoši nu, tām funkcijām, kuras viņas izpildi, nu, Daugavpils autobusu parks, ko jūs vispār nu, plānojat? Uztaisīt to iepirkumu, saņemt varbūt dārgāku piedāvājumu, tāds ir jūsu mērķis. Tā arī pašvaldībā ir noticis pēc tiem atkārtotiem iepirkumiem. Cik lielā mērā korelējas tā pozīcija, jo šobrīd labi mēs tā kā, nu, iespējams pārņemsim arī, palauzīsim to līgumu, bet beigās mums būs domājās iepirkumus un dārgāka summa. Un jūs to mums tā kā uzspiežat no saimas puses. Varētu kaut ko dokumentēt, Dukšinsko kungs? Es neuzdodāšu pašu mums jautājumu. Jums jābeidz sākt.
Pirmais ir jāizvērtē, ja? Es jau minēju, tālāk skatīties, tālāk pa solīšiem realizēties. Ja? Ja mums ir prognozes, ka tiešām iepirkums būs dārgāks, ja? Noteikti to nevajag, vajag turpināt, bet...
Bet pagaidiet, ja izvērtējuma rezultātā mums sanāks, ka nākošais iepirkums būs dārgāks, tad laustarēšu?
Ja, mūsu kaut viens pašvaldības uzņēmums dos mums pretī, ka viņi šos pašus darbus var tiešām izdarīt lētāk. Tā es neredzu nekādu problēmu principā, kāpēc mēs ar viņiem nevaram vienkārši tādā veidā slēgt līgumu un turpināt strādāt. Ja?
Bet tad loģiski ir, ka šie šo...
Ja nē, nu tad turpinām šo pašu darbu tālāk.
Bet tad ir loģiski no tā, pie kā jūs pastāvīt nonācāt, ka mēs šo jautājumu šodien skatīt nevaram pēc būtības, kamēr nav skaidrības par izvērtējumu un kamēr mums nav skaidrības, kāpēc atbildīgās kapitāla sadiedrības pusgada laikā nav ņēmuši jūs papildu, kā priekšsēdētāju vietnieku pie tām pārvaldzības sfērām. Tad tā sanāk. Nu, varbūt tad atsaucam, to jūs varat tagad izdarīt, varam atlikt šo jautājumu, palūdzam, tad tiešām aprēķinus. Jūs sakat, ka ja viņi spēs uztaisīt dārgāk, tad vispār tas paliek bezjēgā. Nu, tad, es tad neredzu šim cirkam, ko jūs tagad veidojat to pamatojumu, Dukšinska kungs, kā ziņotājs. Ir kaut kas sakāms?
Nē, konkrēti mums ir lēmuma projekts vienkārši. Lēmuma projekts, vai jūs atbalstāt, ja jūs negribat vienkārši atbalstīt, gribat visu, lai paliek tāpat un maksāt, tad nu kāda problēma?
Jā, Kalnokums lūdzu.
Nu, iepriekš sāko Dukšinska kungs ļoti lielus procenta pieaugumus minē. Varbūt sīkāk jūs nosaucāt vismaz trīs tās pozīcijas sumārā ziņā, cik jums ir? Ne pieauguma procentos, a sumārā ziņā, jūs varat pateikt?
Sumārā ziņā ļoti dažādas summas, ja.
Nu, konkrēti, jūs tur minējāt. Nu,
kaut vai 120 autobusu pieturu uzkopšanu, kaut vai, ja.
Līdz gadā izmaksā?
24 kopā bija tūkstoši, ja, tāda pieaugums vairāk nekā...
Nu, tālāk, ko jūs nosaucāt, kādas tur pozīcijas, sumāri gadā?
Sumāri
jo mūdēt atvainojos par smukiem procentu pieaugumiem ir viena lieta, bet jāstās ietekmē vienas vienības uz visu līgumu. A ne deputātiem te būtu retausīs kaut ko?
Sumārā ceļu šķūrēšana, konunu.
Cik viņa pieauga procentu? Cik viņa pieauga? Jūs nezināt, jūs atnākat šeit mums ne? Varbūt dievabījumus. Kādi mūsu procentu ir pieauga? Konkrēti.
Es domāju, ka visa informācija jums ir pieejama.
Varbūt jūs tad piestādāt jūs?
Jums, saimcības komitejas vadītājiem, jābūt informācija.
Jūs izskatīs.
Jums taču ir informācija.
Labi, es jums lūdzu, tad iesniegt
Ir neapstrīdams fakts tam, lai kaut kas sagatavojas jums nedaudz saimniek neviest, ir absolūti gaužām vienkārši skaidrība. Ir bijis domes priekšsēdētāja vietnieks, Dušīts Kalkums, kurš ir tagad mums ir jābūt gan rīzvai iekšā izmeklēšana, kur ir pazudušīgi rīkojumi par šādu izvērtējumu, kurš no jūnija, līdz septembrim, oktobrim ir devis uzdevumu mūsu struktūru vienībām izvērtēt iespējamību pārņemt to visu pašvaldībām pašām, tad ar vienu roku.
Nevajag, ar man, es atvaidojos, nevajag maldināt deputātu. Es tā neteicu, ja?
Es atvaidojos, es jums došu vārdu, tad jūs arī runāsiet, Dušinska kungs. Paldies. Kurš ar vienu roku ir uzdevis kapitāla sabiedrībām dotu uzdevumu, tā teikt, izstrādāt pārņemt pašiem, ar otru paraksta divus pēc kārtas iepirkumus, ar plānotām līguma sumām. Ja tam viens iepirkums bija izgāzies, otrs un bija pārtraukts, otrs iepirkums sankcionējāt uz tādu pašu sumu. Tad paši atnācāt saņēmāt uzvarētāju, Konokums pareizi norādījis kopsumma summāri pie tām pozīcijām. Nu, patiesībā ir tas, ko šodien jau mēs iekonomējām pagadu. Pagadu, ko mēs iekonomējām, nopērkot transportu līdzekļu. Lūk, un šobrīd ir pagājuši ir divi mēneši, un lēmuma projekts, ko piedāvā, izvērtēt iespējumu. Nu, tas atkal pirkstu mutē un debesīs kaut ko parādīt. Nu, tad iesniedziet korektu tad lēmuma projektu uzdot laust līgumu vai uzdot pārņemt pašvaldību tādai iestādei, tādu un tādai šo funkciju. Nu, ko nozīmē izvērtēt? Nu, katru dienu vērtē cilvēki, katru dienu. Pie tam es domāju, ka varētu laust pat agrāk par šiem 6 mēnešiem, un to mēs jau pašais komunicējam, ne ņemot vērā ekonomiju, ne ņemot vērā to, ka, nu, piedodiet, pusdaugotas sievietēm ir zābāt savu, jā, arī tādu iemesam dēļ, bet paldies jums kā ziņotājiem. Ir kādi vēl jautājumi par to? Jautājumi ir kādi vēl? Kādiem no kolēģiem?
Man tā kā debati.
Jautājumu nav, pārējiem pie debatēm. Pie debatēm pirmais bija pieteicies Laišplēša kungs.
Šeit apkarījums un jautājums, protams, izskanīja daudz maldinošas informācijas. Kāpēc? Skaitas kāpēc? Tāpēc, ka negribas skatīties patiesībai acīs. Sākot ar to, ka sākās stāsti par saimā otrā lasījumā esošajiem likuma grozījumiem, lai gan pašvaldību tiesības nodarboties ar uzņēmēju darbību nosaka valsts pārvaldes likumā 88. Pants un piedāvātie grozījumi tikai dot papildus iespējas valsts kontrolē kontrolēt, lai nebūtu pārkāpta godīga konkurence. Es domāju, ka pie šī iepirkuma konkurences padomē noteikti būtu jāpārstrādā, jo ir daudz tādu pazīmju, ka abi pretendenti, kas piederējās šajā te iepirkumā, ir savā starpā slēguši karteļu vienošanos un saskaņojuši cenu piedāvājumu iesniegt pēc iespējas dārgāku piedāvājumu pašvaldībai. Es, ja domes vadība tādu lūgumu konkurences padomē izteiks, es domāju, ka būs tikai atbilstoši. Kas attiecas uz saņemto iepirkuma rezultātā piedāvājumu, tad 38 pozīcijas šajā iepirkumā pilnīgi pārklājas ar iepriekšējo iepirkuma rezultātu. Sadārdzinājums par vienības izmaksā mazāks par 20% ir tikai 6 pozīcijās no šīm 38, kur kopīgā gada plānotā summa bija 209 tūkstoši eiro. Protams, ka 20% sadārdzinājums pēc 3 gadiem tas ir pārāk daudz, tas ir vairāk nekā inflācijas koeficients noteikts un cenu pieaugums Latvijā, bet vēl varētu būt pieņemums uz 209 tūkstošiem 6 pozīcijās. Sadārdzinājums līdz 50% jau ir 25 pozīcijās, sadārdzinājums ir fantastisks un kopīgais darbu apjoms ir 709 tūkstoši gadā. Sadārdzinājums virs 50% jau ir uz kopīgo gada summu 792 tūkstoši eiro un aptvers arī 17 pozīcijas. Katra pozīcija ir pieejama, katru pozīciju var apskatīt. Ja? Šeit ir lūdzums gan procentos, gan naudās. Un šajā situācijā, protams, ka tikai akciju turētājs un domes priekšēdētājs var dot saistošus rīkojumus gan uzņēmumiem, gan iestādēm, ja? Un tikai viņš var teikt sagatavot priekšlikumus, lai uzņēmums veiktu saviem spēkiem šos darbus, vai arī dot uzdevumu uzņēmumam piedalīties iepirkumā. Nevienu, ne otru, diemžēl, nav ticis izdarīts, un akciju turētājs jums to var nedaudz sēž, jā, un kas var to izdarīt, jā. Jā, un šajā gadījumā, tāpēc mēs arī piedāvājam izvērtēt šos te piedāvājumus, ja pašvaldības uzņēmumus saņems kompetentu amatpersonu uzdevumus, mūsu priekšlikums domē dot tādu uzdevumu tikai ar jūsu balsojumu noraidīts, amatpersonas par šo laiku neko nav darījušas, lai tomēr uzdot amatpersonas, kurām ir tiesības uzdot pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem, pirmkārt domes priekšēdētājs, neko nav darījis, lai tomēr pašvaldības uzņēmumi izrēķinātu, un es esmu pārliecināts, ka viņi var sniegt pakalpojumu par lētākām cenām. Līdz ar to, tad mēs atgriežamies pie šī jautājuma un piedāvājam viņu vēlreiz. Jo sagaidīt, lai amatpersonas darītu un uzdotu pašvaldības uzņēmumu un iestādēm rīkoties, diemžēl neizdarīts. Kas attiecas par stāstiem par to, ka līgums tiem pārskatīts, šodien ekonomija, kas ir, tā jau ir tikai nesamaksātā nauda par neizpildītiem darbiem.
Jūs ko vēl pēc šī cēmām gribat maksāt arī par neizpildītiem darbiem? Tas nekad nav bijis, es ceru, un ceru, ka pat arī jūsu vadībā tā nenotiks. Tāpēc tā nav ekonomija. Tā ir vienkārši izpildīto darbu apjoms, kas ir samazinājies. Kroņa rezultāti šajā izpirkumā, ja mēs teiksim agrāk par elementāru atpūtas vietas uzkopšanu maksājam 34 centi par 100 kvadrātmetri, tagad mēs maksājam gan trīs reizes vairāk. Un man šeit patika Zanovska kunga reakcija pie jautājuma, kad izskatīja, vai tas ir izdevīgi? Izdevīgi, tikai kam?
Jā, lūdzu, konnokums.
Nu, te tāds, tāda virkne. Virkne savārstītu teikumu, mans priekšlikums, tā izvērtēšana varētu būt arī caur komitejām ceļu saimniecības. Ja? Par tiem izcenojumiem nu, noteikti var lūgt Dukšinska kungu ziņot saimniecības komitejā. Nu, Vaišpēšu kungam vispār tā dīvaini sanāk, ja? Viņš visus māk, ja? Bet jūs paskatāties savā atvainojos, ja? Jā, jūs paskatāties savā iesniegumā. Es ceru, Laišplēšu kungs jums tik daudz zināšanu bija jābūt. Ja? Pie kādiem apstākļiem dokumentam ir juridisks spēks. Vai dokumenta datums ir viens no dokumenta juridiskā spēka ecamības sastāvdaļa. Ja? Un jūs iesniedzāt dokumentu ar sešu jūsu kolēģu ja? Bez datuma. Un principā šodien domē to varētu i neskatīt, i nevirzīt. Tas jums tā, jūs tā ļoti gudrs brīžiem, ja? Bet ne līdz galam gudrs.
Jā, privātā kungs, lūdzu.
Nē, nu, vēsturēs es atceros, kad vēl strādāju pašvaldības iestādē, atceros šo stāstu, kad pašvaldības uzņēmumu labiekārtošanai dēļ bija lūgums izvērtēt ikdienas uzturēšanas darbus, un toreiz tas bija arī neveiksmīgais stāsts. Un nezinu, kāpēc, ja tagad mēs piedāvājam to, kā piemēram, pārņemt pašvaldības funkciju tieši pašvaldības uzņēmumu, kāpēc toreiz nekas nesanāca. Tas pirmkārt, nu, es tā domāju. Un otrs jautājums arī, ne jautājums varbūt, tad, ja mēs izvērtējam procentuālas katru pozīciju, un ja ir izvērsta tāme, varbūt tur ir vērs apskatīt tieši, kura sadaļa tā ir izvērsta tāme, tika sadardzinājums mehanismos, atalgojumā vai materiālos. Un ar, ja ir atalgojuma, tad mūsu iedzīvotāji cilvēki saņems vairāk atalgojumu.
Jākokinas kundze, lūdzu.
Man arī ļoti konkrēts priekšlikums un jautājums. Šobrīd ir tā, ka pilsētas ielas ir netīras, un manuprāt, tik netīras ielas centrā vismaz nav bijušas ļoti sen. Un tāpēc man būtu jautājums, varbūt pirms tam, kamēr tiek risināts šis jautājums par vispārējās vienošanas laušanu, par līgumu laušanu, vispirms ir jāizraksta ap, šiem te apsaimniekotājiem soda naudas un jāpiespiež viņus reāli darīt to, kas viņiem ir jādara. Un tad jāskatās, kāds ir rezultāts, un acīm redzot, tai ir jābūt kādai darba grupai, kas tomēr izvērtē gan padarītos darbus, gan situāciju, gan tarifus, par kuriem tas tiek darīts, un tiešām tiek pieņemts kaut kāds risinājums, kā tālāk šo jautājumu risināt.
Jā, paldies, Kokinas kundze, varbūt piezīmē uzreiz norādīšu līgums taidzē pusvieru komunālās saimniecības pārvaldē. Tādu arī līguma projektu bija saskaņojis pieteikuma parakstītājs iepirkuma rīkošanai. Nu, tiešām, ja korekti un godīgi, tad korekti un godīgi, bez mažošanās.
Tieši tāpēc korekti un godīgi būtu komunālās saimniecības pārvaldē izvērtēt un atskaitīties par to, kā tas tiek darīts.
Saskaņā ar amata pienākumiem, kas ir komunālās saimniecības vadītājiem, viņam katru dienu to ir jādara saskaņā ar likumu. Un katru dienu ir jāvērtē viena vai otra noslēgtā līguma liederīgumu un saimnieciskumu. Un, nē, nu, kur tas ir, jājautā viņam, jā, diemžēl viņa nav, jā, bet, ja mēs atgādināsim, kas ir bijis, piemēram, tajā gan saimniecības, gan finanšu komitejas sēdē, tad komunālās saimniecības pārstāvi aizstāvēja Dukšinska kunga parakstītās tehniskās specifikācijas darbu apjomus un tā tālāk, bet,
Attiecībā uz to kvalitāti es absolūti jums piekrītu, ka ir iebildumi no ļoti daudziem iedzīvotājiem, arī no mums personīgi par to, kas tur ir, kas, kā tas bijis un tā tālāk, un par to ir doti uzdevumi sakārtot, un domāju, ka tuvākajā laikā arī varbūt nonāksim pie tās līguma laušanas. Bet ir kādi vēl viedokļi? Jā, Dubšinsko kungs lūdzu.
Jā, nu pirmkārt, es domāju, ka tieši šie jautājumi jāskata arī saimniecības komitejā, ja? Jo laiks iet, pēdējā komiteja mēneša laikā tikai viena komiteja bija. Es nezinu, kur jūs tos jautājumus saskaņojat, ar ko runājat, ar ko tiekaties, kuros kabinetos vai vēl kaut kur, es nezinu, man grūti pateikt, bet tiešām tie ir aktuāli jautājumi un te iet runa ne tik daudz par specifikācijām, bet par sadārdzinājumu kā tādu. Ja? Jo runājot par specifikāciju, tiešām daudz tikai runāts. Mēs jau pagājušajā gadā no augusta mēneša ar komunālo saimniecību diezgan daudz runājam, kurā vietā ir palielinājums vajadzīgs, kurā labāki darbi jāpilda. Jo nes kāpēc iepriekšējā gadā bija problēma, daudzās pozīcijās bija tiešām problēma. Ja? Jo, pieņemsim, Brugi vispār neravēja gandrīz neviens, kaut arī novirzēja kā uz komunālo saimniecību, uz labiekārtošanu izrādās pēc līguma. Jā, tieši tā. Tāpēc tika palielināti apjomi Bruģa ravēšanā un tiešām pilsēta skaisti būtu. Jā, ceļmalas starp asfaltu principā un ceļa daļu vispār neviens, kas ka neravēja, jā, bet vasara bija tāda, ka tur balanda sāka augums pilsētā. Jā. Tāpēc šie jautājumi arī tika risināti. Un es nedevu rakstiskus norādījumus, ka Jaukšņiņu kungs grib vienkārši kaut kur sameklēt rīkojumus. Mēs mutiski strādājam ar viņiem un es uzticies. Rakstiskus es devu siltumtīkliem citiem, kur vajadzēja par tarifu jautājumiem risināt. Ja? Bet tāpēc nevajag vienkārši maldināt uzreiz to un pagriezt savādā. Ja? Un nevajag vienkārši atbildību kaut kur uzvelt vienam, ja strādā komanda, ja ir iestāžu vadītāji, ja ir kapitāla daļa turētāji, ja? Ja tiek vienam uzkrauts vai kaut kādā mērā vienkārši izdomāts, ka nu, tagad tas grēkās tas un tas būs, jo tas ir no tās partijas, ja? Nu, tas ir vienkārši nekorekti. Ja? Ne juridiski, ne fiziski vienkārši ne savādāk. Ja? Nu, es saprotu, ka kādam tas ir ļoti vajadzīgs, kāds jau grib. Kāds negrib atbildēt ne par ko, kāds grib novelt uz citiem. Ja? Tāpēc es domāju, mans aicinājums vienkārši nemalt salmus, bet tomēr pieņemt šo te lēmumu, sākt izvērtēšanu, ja jūs arī atcelsiet, vienkārši nepieņemsiet domes sēdē, tad vismaz tuvākā laikā uzsākt un analizēt šo darbu pilsētas saimniecības komitejā un tā tālāk. Ja? Paldies.
Pretī sēž divi pretrunās skarti cilvēki, Laičpēšu kungam galvenais, lai viņš sāktu strādāt. Ja? Viņi ieskatā ir
galvenais. Vajag amats viņam?
Amati, krēsli, nezinu kas, ja? Nu, Dukšinska kungam diametrāli pretējs viedoklis, ja? Viņš aicina, nu, kaut kā jūs sarunāt, ja? Jūs personīgi, es par, ja, bet, nu, tā jūs piebremzējat savu kolēģi, ja, ka viņam, ja viņam krēslu kaut kur vajag, viņam ir izskanējuši piedāvājumu kaut kur krēslu dabūt. Ja, bet viņa prioritāte nav strādāt pilsētnieku labā, ja viņam nav zem vienas vietas krēslas, ja. Tad man patīkam, ka Latgales partija tomēr ir kaut kas ar galvu, ja. Ne tikai tur kaut ko parunāt, pamuldēt.
Jā.
Es varētu vienu pateikt teikumu.
Es domāju, jā, prokums, mēs esam noilgojušies pēc jūsu uzstāšanās.
Jā, es, man ir priekšlikums balsot. Jā, tas varbūt tās... Man ir priekšlikums balsot, jo mēs sākam apvainot viens otru, man atkal vajadzēs rakstīt iesniegumu ētikas komisiju un atkal sāksies uz tas tās. Man ir priekšlikums balsot. Visi tagad skaidrs, kurš par, kurš pret, balsojam un padamam.
Jā, šobrūt ir jāizklāvā. Jā, kolēģi, paldies par viedokļiem. Nu, tomēr, ilgu tīrīšana, sanitārā uzkopšana, diemžēl, atsevišķus deputātus uztrauc tikai vadoties no tā, vai no, acīm redzamie viņi var vai nesmelt, var vai nevar smelt krējumi tur kaut kādu, ne tikai no tiem siltumtīkliem, bet arī vienmēram vēl kaut kā no arī no ielu uzturētājiem. Lūk, cik zināms, Laičpēšu kungs varētu arī tuvāk izstāstīt par savām attiecībām. Arī sakarā pieņemsim ar naudas vākšanu līguma kunga noņemšanai tai skaitā. Jā, arī tās bija epizode, bet
es uzmanu protokolā ierasīs, ka tas bija pieredums,
bet Jā, jā. Jūs jau uz tiesu solījāt, jau 50 reizes aiziet. Mēs gaidām. Nu, lūk, bet arī jautājums nav par to. Iepriekšējais līgums, kur bija noslēgts, viņš bija spēkā līdz 2018. Gada 31. Decembrim. Komisijas priekšsēdētājs kopš 2017. Gada, laikam 9. vai 10. Oktobra, saimniecības komitejas priekšsēdētājs Lašpārš mums toreiz līdz pat savai noņemšanai, laikam 30. Oktobrī vai septembrī nereizi nebija skatījis šo jautājumu par šīs funkcijas pārskatīšanu kādai no kapitāla sabiedrībām. Šis jautājums oficiāli netika skatīts ne komitejās. Arī Dušinskums šodien norādīja, ka viņš kā priekšsēdētāja vietnieks nav šo jautājumu nosūtījis bijis labiekārtošana piedalījās bērnu laukumu uzstādīšanā un tādus rīkojumus gan jūs esat bijis devis. Tādas lietas ir bijušas. Ir bijušas, kur labiekārtošana piedalās arī citos iepirkumos, bet šajā tādu uzdumu jūs neiedevāt. Tagad kāds ir mērķis? Parādīt, tas ir priekšsēdētāja viedoklis un vairāk
nekas ne...
Tā debates ir slēgtas ar priekšsēdētāja viedokli saskaņā ar nolikumu. Un tad jūs pēkšņi tagad te pamodaties. Tāpēc man ir priekšlikums, priekšlikums. Šo te punktu, kas te ir ietverts, četri punkts, izvērtēt iespējamību trādi rīdi, noraidīt, bet pieņemt citu lēmumu, uzdot saimniecības komitejai, izskatīt šo jautājumu. Par to, ko mēs šodien sēdē izskatījām ar ziņotāju, tad Dukšinska kungu saimniecības komitejā šo jautājumu izvērtēt, noskaidrot, kur ir visi tie rīkojumi un papīri, man būtu lūgums tad salikt visu tomēr chronoloģiski, arī kāpēc šis jautājums nav skatīts saimniecības komitejās kopš 2017. Gada 9. Tur vai 10. Septembra, kāpēc ir kapitāla sabiedrībai nebija sagatavotas kapitāla sabiedrības, lai varētu šo funkciju pārņemt savā vajadzībā. Es domāju, ka līdz tam brīdim saimā būs arī izskatīti šie grozījumi konkurences likumā uz trešo lasījumu, jo šodien ir pēdējā priekšlikuma iesniegšanas diena par viņiem. Strīdi tur ļoti lieli un jūsu kolēgis Adamoviča kungs ir ļoti labi informēts par konkurences padomes pilnvarām, kuras tā saņems. Un tāpēc jābeidz mažoties, ja gribat deputāti sasaukt ārkārtas sēdi, sasaucat, bet tad ar konkrētu lēmumu projektu. Nevis kā Dukšinska kungs jūs patiesībā esat pateicis, ka es to esmu iesniedzis, tāpēc, ka jūs negribat būt grēkāzis. Nu esat tā sanāca, nebija jāparaksta tur tie papīri, bija jādot uzdevumi, tad būtu viss kārtībā. Tāpēc lūdzu piefiksēt protokolā konkrēto priekšlikumu. Kurš varētu skanēt sekojuši, Daugavpils pilsētas dome nolem izvērtēt, izskatīt konkrēto jautājumu saimniecības komitejas sēdē. Par ko attiecīgi arī noziņot arī deputātiem varbūt tās vienā no domes sēdēm, konkrēti tad uztaisot izklāstījumu, kas kurā brīdī bija darīts, nebija darīts un gadījumā, ko darīsim, un gadījumā patiesībā liels paldies, ka jūs atvieglojāt to ceļu, ja mūs nākošais iepirkums dārgāks, vadoties no jūsu piedāvājuma, tad jūs arī par to maksāsiet. Lūk, tāpēc aicinu kolēģus atbalstīt manu priešlikumu, noraidīt šo ceturto punktu. Tā, kāpēc procedūras galvenajam kungs jums tagad jāatbalsto?
Jāatbalsto par priešlikumu.
Par priešlikumu. Bija priešlikums pirmais Kokenas kundzes par izteikt brīdinājumu. Jā, tas ir kā priešlikums, jūs uzturat vai? Mēs nevaram uzdot to, kas nav, mēs taisam līgumu slēdzēt pusē.
Nu, pirmkārt, ja maina līgumu, tad droši vien, ka maina lēmumu projektu, tad droši vien viņš ir precīzi jānoformulē. Un tas, ko jūs piedāvājat, saprot, ir pilnīgi cits lēmumu projekts. Varbūt tomēr ir jābalso par šo lēmumu projektu.
Viņš ir tiek papildināts kā reiz jūsu lēmumu projekts ar manu konkrēti priešlikumu. Šobrīd ir kārtējā sēde. Mēs tā varam darīt, prostam. Paldies. Jūs esat piekrituši šo jautājumu izskatīt kārtējā sēdes laikā. Lēmuma projekts, ko esmu priekšlikums, ko esmu nodefinējis, manuprāt, ir pieteikami precīzs, vismaz ar skaidrs iedadībai. Lūk, nu, tā kā tā. Tad balsojam par ko? Par
tad gadījumā mans priekšlikums
jā.
Būtu... Es izteicu savas domas, kas pirmkārt ir jābūt komunālās saimniecības viedoklim, un otrkārt ir, pirmkārt, uzdevums ir jārisina situācija, ka ielu uzkopšana ir katastrofāli zemās stāvoklī. Manuprāt, par to jūs neviens nešaubaties. Tas ir pirmais, un tāpēc arī ir jāmeklē tālāk ar risinājumu, ko darīt. Vai rakstīt sodus, vai tāpēc, slēgt vienošanos, vai laust līgumu.
Tāpēc arī uzdodam šo jautājumu, izskatīt profilējošā komitejā un izvērtēt visu, kas ir bijis. Jo es, tiešām, kokiems kungs, es pateikšu, nevaru balsot par šo, esmu pretrunu mākts šobrīd, vadoties no tā, ko ir izstāstījis briesmu lietas Dušinska kungs, ka nekas nav viņam klausījis te pusgadu. Jā, Laišpārš, kungs, varbūt jums ir kaut kas sakāms?
Nu, protams, ka gribu mazliet
pārstāstīt
patiesību, jā, kā attiecību par to, kā notika iepirkuma par ielu uzkopšanu. Kad domes priekšēdētājs bija no Latgales partijas, tad gan bija no domes priekšēdētāja, nevis no vietniekiem, nevis no komisiju priekšēdētājiem, bet gan no domes priekšēdētāja, kā akciju turētāja, uzdevums pašvaldības uzņēmumiem piedalīties iepirkuma procedūrā. Un tad...
Mēs saņēmām cenu no šī paša pretendenta par 42% lētā, nekā viņa bija tajā brīdī, kad šo līgumu slēdza saskaņas pārstāvošā domes priekšsēdētāja vietnieka Širikova kunga vadībā ar to pašu speciatūru. Un tagad, kad domes priekšsēdētājs nebija no Latgales partijas, protams, ka šādi norīkojumi, uzdevumi piedalīties un ietekmēt cenu nebija. Rezultāts tagad jau ir par 60% dārgāk, nekā bija iepriekš.
Un nav jābrīnās, ka jūs jau vienreiz nobalsojat pret to, lai pašvaldības uzņēmumiem būtu iespēja to darīt. Nav jābrīnās, ka jūs to darīsiet atkārtot. Mēģinot atkal visu atbildību par saviem balsojumiem un saviem lēmumiem, jo jūs kā deputāts nereizi neiesniedzat lēmumu par to, ka vajag piesaistīt pašvaldības uzņēmumus. Jūs sēdējat un gaidējat kaut ko. Ja, jūs visu laiku sakāt, ka mēs jūsu vietā nestrādājam. Es, kad biju domājis priekšēdēt, es strādāju un pieņēmu lēmumus. Tagad, kad bijāt jūs kopā ar savu kolēģi Ieguvumbu, jūs šos lēmumus nepieņēmāt. Jūs gaidāt, es nezinu kāpēc, joprojām no mums.
Jā, man, nē, es atvainojos, nevaru sīstās jautājums, Laišpaškungs, lai iegūst lielāku baudu. Kāpēc labiekārtošana nepiedalījās atkrituma izvešanas iepirkumā? Pagaidiet, kad klīners uzvarēja. Kāpēc labiekārtošana nepiedalījās iepirkumā, kad klīners uzvarēja? Nu? Nu?
Klīners piedalāta cena bija vairāk nekā adekvāta.
Kāpēc labiekārtošana nepiedalījās iepirkumā, kad klīners uzvarēja? Jūs sankcionējāt iepirkumu,
cena?
Specifikāciju?
Jā.
Kāpēc nepiedalījās?
Kādi ir iepirkuma rezultāti?
Kāpēc nepiedalījās labiekārtošana pat nepiedalījās?
Labiekārtošanai bija mans rīkojums un uzdevums sagatavoties dalībai.
Kāpēc
un
līdz pēdējai
dienai neviens pretendents konkurents nezināja, ka labiekārtošana viņu neiesniegs. Tāpēc tika iesniegts priekšlikums ļoti lēts.
Kāpēc nepiedalījās?
Tieši tāpēc, ka mēs izdarījām visu, lai saņemtu lētu piedāvājumu no privāta uzņēmuma.
Jā,
viedots uzdevums jā, uzņēmumam, sagatavot un piedalīties.
Paldies, paldies, Laši. Paldies, Laši, Laši. Es atvainojos, ko nav kungs? Paldies liels kolēģiem, meļiem ir īsas kājas un sarkanas sejas. Aicinu atbalstīt manu priešlikumu jā, un noraidīt tā. Balsojam par manu, kas būtu par? Paldies. Pret? Atturās? Nu, negribat saimniecības komitejā pasakīt jautājumu. Nu, kā tā var? Nu, labi. Otrais tad ir izvērtēt iespējamību, nodrošināt tā un atkāpjoties. Kas būtu par? Kaut kā jūs ten raitī. Pret? Atturās? Paldies. Uzdodam saimniecības komitejā izvērtēt šo jautājumu. Ar šo sēdi ir slēgta.